بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد كمهميد الله جل وعلا نكون تكيا صلاة سلام أمتم محمد عليه الصلاة والسلام كتك درس لبيتا تلينغالية مكتابة ظلمة ambayo Muislamu yoyote akisikia pamoja na wale ambao walishuhudia mikataba hiyo hadithi kinayo. Lakini tukaangalia pia kwa upande wa pili busara za hali ya juu sana ambazo binadamu wa kawaida huenda asiwe nazo, busara kama hizo ambazo alikuwa nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mazingira yale magumu. Na tutakuja kuona kwenye siyaki ya hizi riwaya na nyinginezo zipo ndani ya sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, kwa maana riwaya zisizokuwa na shaka, Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam yeye pia alikuwa na mili, yani mtazamo wake wa pili ulikuwa katika mapambano, lakini alichunga masalih al-amma al-kabira, alichunga masalihi ya ujumla yaliyokuwa makubwa zaidi, ndio maana ikawa amejizuia na jambo hili la mapambano. Lakini ukiangalia kwa upande wa pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa na nia ya mapambano, na hizi ni riwaya sahiha kama nilivyoashiria, mtakuja kuziona katika safari hii. Sasa kufikia hapa, ikawa riwaya zinaelezea kama tulivyoishia katika darasa lililopita, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya ilha, alibembeleza sana kumbembeleza Suhail aondoshe kadhia ya Abu Jandal katika mjadala ule. Ikawa Suhail amekataza kabisa, pamoja na kwamba ilifikia wakati hata Mukarris au Mikris alikubaliana na rai ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, japokuwa yeye katika mkataba alikuwa anaonekana ni mtata, mpinzani. Lakini kutokana na hali ilivyo na ilha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kule kubembeleza sana, ikabidi amili naye katika mtazamo wa kwamba wacha tumuondoshe huyu Abu Jandal ili kusudi yale mazuri ambayo tumekubaliana kwayo yatimie. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuona njia ya salama isipokuwa kukubaliana na yale ambayo yamepita baina yake na Suhail, japokuwa kwa shingo upande. Thumma baada hadha tamma al-ittifaqu ala baqiyati shuruti, baada ya hapo muwafaka ukawa umetimia na masharti mengineyo yaliyobakia yakawa yamekubalika. Wahia, na hayo masharti ni kama hivi ifuatavyo. Sharti la kwanza, ala wad'i al-harbi 10 sinin, waache kupigana kwa muda wa miaka kumi. Ndani ya miaka kumi, hata kama itatokea mmoja kaleta chokochoko, njia ambayo itatumika ni njia ya sulhu baina yao, wote pande mbili wawepo pamoja dhidi ya yule ambaye analeta hizo chokochoko ndani ya muda wa miaka kumi. Ya amanu fiha nnas, watu wapeane amani ndani ya muda huu wa miaka kumi. Wa yakufu ba'dhuhum an ba'd, na wajizuie baadhi yao dhidi ya wenzi wao. Wa anna bainahum aiba makfufa, na kwamba baina yao iwepo hali ya kuwa nyoyo ziwe safi, fala islali, isitokee wizi upande huu kwenda kuiba upande wa pili, wala ighlal, wala khiana upande huu kufanya khiana upande wa pili. Wa anna man ahabba an yadkhula fi aqdi Muhammadin wa ahdihi dakhala fihi. Hili ni sharti la pili. Wakakubaliana sharti la pili kwamba hizi pande, upande wa Makureishi na upande wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upande wa Uislamu, ilikuwa kuna watu wanamili katika pande hizi mbili, lakini kwa kificho, kutokana na kuogopea upande mwingine, sio? Kuna watu walikuwa wanamili kwa Makureishi lakini wanaogopea nguvu za Waislamu, na kuna watu walikuwa wanamili kwa Waislamu lakini wanaogopea nafasi walionao Makureishi. Maka ipo kwao, Kaaba ipo kwao. Kwa hiyo ikiwa imetokea wataka kwenda kufanya ibada, itakuwa ni tabu kama kionekana hapo na nani, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mkataba huu katika sharti la pili la mkataba ni kwamba yoyote anayetaka kujiunga na upande wowote, ukiwatoa wakazi wa mji wa Madina na wakazi wa mji wa Maka, zile kabila za pembeni, kabila yoyote ambayo inataka kujiunga na upande wowote, ala nani, kwa wazi kabisa, kuanzia sasa ni ruksa. Tumeelewana? Kwa sababu hakuna vita miaka kumi. Kwa yoyote atakayejiunga kwenye upande wote, tuna amani baina yetu. Atakayeingia upande wa Muhammad ajue kwamba anaingia kwenye yale makubaliano baina ya Muhammad na watu wa Makka. Atakayeingia upande wa watu wa Makka, washirikina wa Quraysh, ajijue kwamba yeye atakuwa pamoja na ule mkataba ambao umepitishwa baina Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam na baina Makureish. Sisi tumeelewana? Ikawa sharti la pili, man ahabba an yadkhula fi aqdi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, anayetaka kuingia katika upande wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wa ahlihi, na ule mkataba uliopo baina yake na Makureish, dakhala fihi, anaruhusiwa kuingia huko, na upande wa pili pia ikawa hivyo hivyo. Fatawathabat Khuzaa, katika hili wakaruka watu wa kabila la Khuzaa, faqalu, wakasema kwa haraka kabisa, nahnu ma'a aqdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ahadi. Unaona, wa Khuzaa ilikuwa ni katika makabila makubwa ya mji wa Makka, bali mpaka Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anatokeza, ilikuwa utawala wa mji wa Makka upo chini ya Makhuzaa. Wazi, kutoka katika utawala ambao ulikuwa umedhoofika wa majarahi, sawa. Ikawa Makhuzaa hawa ndio walikuwa wameshika sehemu kubwa utawala wa mji wa Makka, eneo takatifu la mtukufu, msikiti mtukufu walikuwa wameshika Makureishi wenyewe, lakini katika siasa za jumla walikuwa wanatawala nani, au Makhuzaa. Na kwa lugha nyingine, Bani Hashim walipochukua utawala wa msikiti wa Makka, walikuwa wameuchukua utawala ule kutoka kwenye kabila gani, la Khuzaa. Kwa hiyo natoa maelezo haya kuonyesha kwamba hili ilikuwa ni kabila kubwa katika mji wa Makka, lilikuwa linaogopa kudhihirisha mtazamo wake kwa sababu ile hali walikuwa nao nani, Makureishi. Ilipotokea fursa kama hii, pale pale wao wakatangaza wako pamoja na nani, na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Watawathabat Banu Bakri, na wao upande mwingine ukoo wa Bani Bakri wakaruka nao, faqalu nahnu fi aqdi Quraysh wa ahdihim, na sisi tupo katika upande wa Makureishi na mkataba wa Kikureishi. Ikawa tayari watu wamekwisha kupambanuka wa huku. Riwaya hii ameitaja al-Imam Ibn Ishaq katika Maghazi yake, na wanasema muhakikun, riwaya hii ni hasana, inafaa kufanyiwa istishahadi na istidlal. Ikawa hili pia limekubalika, laqad tabarrama kathirun min as-sahabati min mu'dham hadhihi ash-shurut wa min al-adillati ala thalika anna aliyan i'tadhara an mahwi kalimati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Walikwazwa wengi wa masahaba katika sehemu kubwa ya masharti haya, na miongoni mwa dalili za kujulisha hilo ni kwamba Ali ibn Abi Talib alitaka udhuru, aliomba udhuru katika jambo la kufuta jina la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au cheo cha Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kuwa yeye ni Rasulullah, allati atarafa alaiha Suhailu ibn Amri, cheo ambacho alikikataa Suhail ibn Amri. Akasema hapana, sisi hatukubaliani na Muhammad Rasulullah, inama natawafaq ma Muhammad ibn Abdullah, muwafaka wetu upo baina yetu na Muhammad mtoto Abdullah, na wala sio mjumbe wa Allah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alipokataa Ali ibn Abi Talib kufuta cheo hicho cha Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Mtume akamwambia Ali ibn Abi Talib, arni makanaha, nionyeshe mimi sehemu gani ambayo ndo pameandikwa Rasulullah. Ajulikana alikuwa sio mwandishi wala sio msomi, nionyeshe wapi hapa ambapo ameandikwa Muhammad Rasulullah. Fa arahu makanaha, Ali akamuonyesha jina lile cheo kile kimeandikwa hapo. Famahaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akafuta eneo lile Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mkono wake mwenyewe. Kwenye darasa lililopita hapa mimi nilizindua nikasema, ikiwa kama inaonekana Ali nani Abu Umar ibn Khattabi, ikiwa kama inaonekana Umar al-Faruq amekufuru kwa sababu ya kumkatalia Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam juu ya ule mkataba uliofungwa baina yake na Makureish, kwa hilo kwamba mkimhukumu kukufuru, aliyekataa si peke yake katika kadhaya hizi, aliyoonyesha upinzani si peke yake. Huu shahidi mwingine ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, naye akawa amekataa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaandika eneo lile ambapo amefuta. Rasulullah akaamrisha paandikwe Ibn Abdullah. Sawa, riwaya hii ni riwaya sahiha ambayo ipo ndani ya Sahihul Bukhari na Sahih Muslim. Hana mtu pa kutokea hapo, ikiwa kama Umar kule alikataa, na riwaya kukataa Umar pia ni sahiha, ipo ndani ya Sahih Bukhari na Muslim. Tena alizungumza maneno ya kuonyesha na ghera na Uislamu, na akubali udhalili kama huo. Na kuna wakati mwingine tabia ya kiasili ya mtu na uwezo wa asili aliyokuwa nao unatengeneza msimamo. Sawa, udhalili huu ambao wanapewa Waislamu, Umar anaogopa nini kwao? Sawa, hali aliyokuwa na Umar anashinikizwa na nini mpaka akubaliane na udhalili kama huo? Wazi. Lakini umma wa Kiislamu unaweza ukabeba hali aliyokuwa na Umar? Umma wa Kiislamu bado ulikuwa ni mnyonge, sio watu wote walikuwa na nguvu walikuwa na nani? Umar ibn al-Khattabi. Tuelewane? Sasa kubebesha umma mzima nguvu ya mtu mmoja Umar ni kudhulumu umma, ni kuutwisha umma mzigo mzito. Tumeelewana? Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amechukulia hali ya wanyonge katika umma huu, na akaangalia mbali kwa upande wao, akasema kwamba tucheleweshe hili jambo mpaka pale ambapo Allah ataleta makharaji nyingine. Wadhi ya ikhwani. Lakini kwa upande wa Ali, naye alipokataa, ikiwa kama tunamhukumu Umar kafiri kwa lile, basi tumhukumu kafiri Ali pia. Ali amekataa kufuta Rasulullah. Tuelewane? Akafuta mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kaamrisha paandikwe sehemu ile kwamba ni mkataba kutoka kwa Makureish kwenda kwa Muhammad mtoto Abdullah, jambo ambalo ndilo walikuwa wameliridhia hawa makathiri wa Kikureish. Sawa ikhwani, mpaka hapo. Wa ghadibu li sharti raddi almuslimin alfarina min Quraysh ila almushrikin, pia wakakataa sharti jengine la kuwarejesha Waislamu wale waliokimbia kutoka katika mji wa Maka kuelekea katika mji wa Madina, hali ya kuwa wamesilimu, kuwarejesha tena kwa Makureish, wakabakie huko katika mateso na adha ndani ya dini yao. Waislamu wakalikataa hili. Faqalu, wakasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, naktubu hadha, hivi hili pia tuliandike? Iweje Mtume tunakubaliana na sharti kama hili? Watu wametoka kwa ajili ya kunusuru dini zao, kwa ajili ya kumwabudu Mola wao, kutakasa imani zao na tauhidi zao. Wanakuja katika miji ambayo inalea imani na uchamungu. Unasema tuwarudishe tena kwenye ushirikina, wakateswe, wakaadhibiwe kwa sababu ya dini yao. Na hapa pana kitu kimetokea, ambacho hicho ndio dalili yale ambayo nimeanza kuyasema mwanzo, kwamba Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamili kwa upande fulani, yani moyo wa pili ulikuwa unamili kwenye mapambano, ila dhurufu zilikuwa haziruhusu. Kuna vitu matukio yametokea, nitakuja kuyaona kama ni darasa la leo, darasa lijalo, namna gani Mtume alitoa mwanya kwa baadhi ya watu. Sikuelewana? Ili mtakuja kuliona hapa mbele insha Allah. Waliposema Mtume, hivi tuandike na hili? Kala naam. Mtume akamwambia yeye, ndio, andikeni na hilo. Innahu man dhahaba ilayhim fa ab'adahu Allah. Akasema alayhi salatu wassalam, aliyetoka kwetu Muislam anataka kwenda kufanya nifaki kushirikiana na makureishi, Allah amweke mbali, poteze kabisa, potele huko huko. Wa manjaa na minhum, ama yule aliyetujia miongoni mwao ambaye ni mwenzetu, sayaj'al Allahu lahu farajan wa makhraja, Allah atamjalia faraja na atamjalia makhraj ya kumnusuru wakati ujao katika hali kama hizi. Hadithi hii ameitaja al-Imamu Muslim katika sahihi yake, na ni riwaya sahiha kama ambavyo ilivyokuwa ada riwaya zilizopo ndani ya sahihaini. Wayuhka, na imesimuliwa au yahki Umaru ibn al-Khattabi majiahu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ghadiban inda kitabati dhalika as-salh. Anasimulia Umar ibn al-Khattabi zile ghadhabu alizokuwa nazo wakati umeandikwa ule mkataba wa sulh. Qala, anasema Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala an, fa ataitu nabiyallahi, mimi nikamwendea mtume wa Allah, nikaenda kwake, fakultu, nikamwambia mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alasta nabiyallahi haqqan, je, unaweza kutoa tafsiri kwamba hapa anashaka juu ya utume wa mtume Muhammad? Abadan. Kwani mtume wewe si mtume wa kweli? Sawa. Wewe haukuwa isipokuwa ni mtume wa kweli, na sisi tunayakini kuwa wewe ni mtume wa kweli. Kama mtume wa kweli, kwa nini na utume wako unakubali vitu kama hivi? Tuelewana? Alasta nabiyya Allahi haqqa? Qala bala. Mtume akasema naam. Hilo halina shaka. Qultu, Umar anasema nikasema tena kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, alasna ala alhaqi wa aduuna ala albatil, kwani haikuwa sisi tupo katika haki na adui yetu tupo katika batil? Qala bala, mtume akasema naam, unayosema ni sawa Umar. Qultu, falima nu'ta ad-daniya, kwa nini tudhalilishwe tufanywe ni watu duni fi dinina, idhan, katika dini yetu, kwa nini itokee hali hii ya kufanya sisi ni watu duni? Mkataba huu dhahiri yake tunaonyesha sisi ni watu wanyonge, sisi ni watu ambao ni duni, lakini ukweli sisi tupo na mtume wa haki na tupo na dini ya haki. Uduni huu unatoka wapi? Salaam ikhwan. Qala, akajibu mtume sallallahu alaihi wasallam, inni rasulullahi, mimi ni mjumbe wa Allah ewe Umar, walastu aasihi, mimi si muasi Allah kwenye haya ninayofanya, wa huwa nasiri, na yakinisha kwamba Allah ataninusuru kwa yote ninayofanya. Qultu, anasema Umar, nikasema tena kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, awalaisa kunta tuhadithuna, kwani wewe mtume haukuwa ukitusimulia sisi au kutusimulia sisi, anna sanati albayta fanatufa bihi, kwamba sisi tutaingia katika mji wa Makka, tutaingia katika Kaaba, tutafanya tawafu, silivyo tuambia hivyo? Kwa nini leo nakubali tuzuiliwe hapa wakati alishatupa bishara sisi tunakwenda zetu kufanya tawafu? Tumetoka katika mji wa Madina tukiwa tuna mategemeo, tunakwenda kufanya tawafu katika mji wa Makka. Leo hii unakubali kwenye suluhu hii kwamba tusiingie mpaka mwakani? Tuelewane. Wa ata Umaru Aba Bakarin Siddiq Tayyib, qala bala, mtume akasema naam, fa akhbarutuka annaka tatihi al-am, je, kwani mimi nilipokueleza nilikwambia ni lazima tuongee mwaka huu? Neno langu niliyosema tunakwenda kufanya tawafu katika baitul katika Makka, kwani nilikwambia ni sharti lazima twende wakati huu mara hii? Tuelewana? Na hii ni katika dalalatul alfaz, ambapo msomi anapambanuka baina yake na sio kwa msomi katika ibara zake. Msomi ibara zake zinakuwa na vina na udhibiti. Mimi nakubali nilikwambia tutakuja kufanya tawafu mwaka, tutakuja kufanya tawafu, lakini nilidhibiti maneno yangu kwamba ni lazima tufanye tawafu mwaka huu? Maneno yangu hayawezi kunifunga kwa hoja yako Umar. Ni kweli mimi nakili nilikwambia tunakuja kufanya tawafu, kwani nilisema lazima tunakuja kufanya tawafu kwenye kipindi hiki? Na kama hivyo, kwani mimi ndo ambaye nimezuia? Hauoni hizi dhulufu ambazo tunakabiliana nazo? Tuelewane. Qala qultu la anasema Umar, nikasema hapana, hukutuambia kwamba tunakuja kutufu mara hii. Qala fa innaka atihi wa mutawifum bihi, akasema kwamba wewe utakuja kweli ndani ya mji wa Maka. Mtume anamwambia Umar, nilichokwambia ni kweli Umar, utakuja ndani ya mji wa Maka na ni kweli utafanya tawafu kama nilivyoeleza. Mjadala wa Mtume na Umar ukawa umeishia hapo, lakini Umar kajibiwa, lakini moyo bado unatweta, na kawaida ya watu wenye azma wanakuwa hivyo. Yaani jambo ambalo linawezekana huwa wakubali kuwepesi wepesi. Alipotoka pale hata Umaru Abu Bakarin radhiallahu ta'ala anhuma, Umar akaenda kwa Abu Bakarin Siddiq, radhi za Allah ziwe kwa wote, waqala lahu, Umar akamwambia Abu Bakarin Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, mithla ma qala lirrasul sallallahu alayhi wa sallam, yale yale, mfano wa yale aliyosema kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faqala lahu Abu Bakrin, Abu Bakr akamwambia Umar, fa innahu la rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, huyo ambaye unamtilia shaka, huyo ambaye unajadili juu yake, ni mtume wa Allah kweli. Wa laysa ya'si rabbahu wa huwa nasiruhu, ni kweli mtume hamuasi mola wake kwenye haya, na Allah mola wake atampa ushindi kwenye haya. Fastamsaka bigharzihi fa wallahi innahu ala alhaq. Abu Bakar naye akabakia na msimamo wake kama ulivyokuwa msimamo wa nani, wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi, anasema Abu Bakar kumwambia Umar, innahu ala alhaq, mtume yupo na haki, utambue hilo, mtume yupo na haki. Riwaya hii ipo ndani ya sahihu al-Bukhari na ipo ndani ya sahihu Muslim. Katika Bukhari imetajwa ni hadithi 2731 mpaka 2732. Tuelewane? Ama katika Sahih Muslim imetajwa hadithi tayyib. Ndani ya Sahih Bukhari hiyo imetajwa mara pili hadithi 3182. Tayyib. Wa qala Umaru, Umar anasema, ma ziltu asumu, mimi nilidumu kufanya saumu, wa atasaddaqu, na nimedumu katika jambo la kutoa sadaka, wa u'tiqu, na nimedumu katika jambo la kutoa watumwa, kuachia huru, min alladhi sana'tu, kwa yale ambayo niliyasema mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, makhafata kalami alladhi takallamtu bihi yawmaidhin, kwa kuogopea, kwa kuogopea yale maneno yangu ambayo niliyasema siku ile kwenye sulhu al-Hudaybiyya. Na Umar alikuwa anawahusia watu, anawaambia ittahimu araakum, zituhumuni rai zenu, mnapokuwa na msimamo basi msiweke msimamo mkajiona mmepatia 100%. Kuwa na msimamo wako, lakini jalia kuna sehemu unawezekana kwa umefanyaje, umekosea. Unapokuwa na rai, jalia kuna sehemu ya kwamba uenda kwenye rai yako umefanyaje, umekosea. Zituhumuni rai zenu, alikuwa anasema maneno hayo. Kwa hiyo anasema hapa kwamba tokea nimesema neno yale, nikikumbuka mimi nimejalia katika maisha yangu, ninafunga sana, natoa sadaka sana, na ninaachia huru watumwa sana, hata rajautu an yakuna khaira, mpaka nitaraji kwamba ile jambo litakuwa nimekusha kupata khairi, na Allah amekusha kunisamehe kutokana na yale nilikuwa nasema. Na hii ziada imetajwa na al-Imam Ibn Ishaq katika sira yake na maghazi yake, na sanadi yake ni sanadun hasan. Walam tatib nafsu Umar illa indama nazala al-Qur'an mubashiran bil-fath, moyo Umar ulitulizana pale ambapo ilikuja Qur'an ikashusha aya ambayo inazungumzia fathu Makka na matukio yote yaliyojiri baina mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake umuman, au na Abu Bakar na Umar, na Umar na Ali na masahaba waliokataa kunyoa katika sulhu al-Hudaybiyya. Hiyo ni kadhia nyingine. Kwa maana kwamba kama ni kukataa tu ni ukafiri, basi watu wote ambao walimkatalia mtume sallallahu alaihi wasallam kunyoa, kwa sababu baada sulhu kupita akaambia njoeni tunyoe, kwa sababu tumeshindwa kwenda kufanya nini, umra, na tayari kusha kuweka nia ya kufanya umra na tumeshindwa kuingia Maka, basi kinachofuata hapa ni kufanyaje, kunyoa. Masahaba akasema tunyoe. Hili jambo likamtatiza mtume sallallahu alaihi wasallam, ikabidi aingie ndani kwenye hema lake kwa mke wake Ummu Salama, akamwelezea kadhia ambayo imejiri kule nje. Ummu Salama akamwambia kwamba desturi ya masahaba wako, anapenda kukuiga yale unayofanya wewe, toka mtafute kinyozi, mwambie aje akunyoe katika eneo la wazi, wenyewe wakiwa wanaona,
watakuiga na hilo. Kweli akafuata ushauri ule mke wake na akafanya vile. Ni kweli masahaba walimuingia baada ya kuona Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya vile, na kila mmoja akatafuta kinyozi wake ili amnyoe. Sasa kama litatokea tukio hili la kumkatalia Mtume tu mujarradi wa kukatali ukafiri, basi hawa nao pia ni nani? Makafiri. Kwa mashia kuwakufurisha masahaba sio tatizo, ila tu Ali asiwepo, Abdullah ibn Abbas asiwepo. Sasa kwenye matukio haya wote walikuwepo. Faelewana vizuri. Lakini ikhwani fillah, as'alukum su'alan, ahalillahu yasqutu ala yasqutu ala albatil au yasqutu ala albatil? Je, Allah huwa anainyamazia batil? Allah anainyamazia batil? Ikiwa hawa watu irtaddu anil islami litilka alqadaya, wao walilitali wakatoka kwenye Uislamu kwa matukio yale, je, Allah alinyamazia tu? Nisikilize, kwenye matukio haya Allah ameshusha Qur'an, inna fatahna laka fatha mubina, sawa, inna fatahna laka fatha mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minin. Maona hizi aya zinaposhuka Allah jalla wa ala mpaka aliposema laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Hii Qur'an imeshuka ta'yidan lil-mu'minin wa i'lanan ridwallahi Allah tabaraka wa ta'ala 'alayhim, imekuja kuwaunga mkono Waislamu na kubashiria waumini kwamba Allah yupo radhi nao. Ikiwa mwenye dini mwenyewe ambaye ni Allah katangaza radhi zake kwa masahaba wa mtume wake, idhi yubayi'uhu tahta shajara, walipomfanyia bai'a mtume chini ya mti. Hivyo una uchungu sana na dini ukatangaza kufuru wa masahaba, mwenye dini mwenyewe kasema shawaridhia. Ina maana una uchungu sana na dini, unamzidi mpaka mwenye dini mwenyewe. Yeye katangaza laqad radiyallahu 'anil mu'minin, wewe unasema laqad kaffara Allahu al-mu'minin. Hakadha. Ukisema hivyo wewe Shia ndio utakuwa kafiri. Mwenye dini mwenyewe asema yupo radhi na waumini pale ambao mfanya bai'a na mtume katika kadhia ile. Ikhwani, tunaelewana vizuri? Masala wadhiha. Kadhia ikawa imepita katika hali kama hizo, na Umar ikawa ametangaza haya aliyotangaza, Qur'an ikashuka kuja kufanya tabshir ya waumini wote kwa yale ambayo yametokea pale, na Umar moyo wake ukakunjuka baada kutangaza fatwa ile. Riwaya hii ipo ndani ya Sahih Muslim, hadithi 1785, ikikamilisha hizo riwaya ambazo zimetangulia zilizopo ndani ya Sahih al-Bukhari. Tayyib, wa indama kana Abu Jandal, hii ni kadhia nyingine mpya. Sio kama muda wetu utatutosha. Kadhia nyingine mpya. Sulu sishatimia. Na watu tayari washanyoa. Watu wanaanza kujipanga kuondoka zao katika kurudi katika mji wa Madina. Inarudi tena kadhia ya Abu Jandal. Wale mabwana sio wamelazimisha arudishwe. Suhail ibn Amri amerudi, amelazimisha Abu Jandal ambaye inatajwa ni mwanaye arudishwe katika mji wa Makka. Sasa hapa pana kadhia ambayo imetokea. Lakini pia kuna kadhia nyingine imetokea, nadhani tutaanza kuigusa katika darasa lijalo. Hii kurudisha rudisha watu, wao na lazimisha lazima watu warudishwe. Makureisha wakatuma watu wawili kwenda katika mji wa Madina kwenda kumchomoa mtu ambaye tayari ameingia katika mji wa Madina, sawa. Kamchomoa yule mtu ili arudi wapi? Makka. Kafanya ilha, bwana naomba niacheni, sema hakuna mkataba upo hivyo, lazima tufanye turudi. Kwenda zao wamerudi, jamaa wafika sehemu wamepumzika. Jamaa katoa panga lake na lisikia ile panga ili, anaongea maneno ya kikejeli, lazima limlambe Muhammad na watu wake kule Madina. Anasema maneno hayo kwa mtu ambaye ametoka Maka ameingia Madina hali ya kwa Muislamu, afu umekaa naye wewe na yeye unazungumza maneno hayo. Kaambia hebu nilione ile panga uzuri wake. Kaambia chukua. Alipolichukua tu umetoa mkononi. Likatoa wapi? Ikadhia mtakuja kuiona hivi karibuni. Sawa, nitaraji leo liwa hii tutaifikia, lakini hatujaifikia. Haya ndio mambo ambayo yamejiri katika uwanja wa mapambano.
Nasalullaha an yaj'alana minhum ay mimman yattabi'una as-sahaba innahu waliyyu dhalika al-qadir alayhi. Tuweke kituo hapa ikhwan, kama kuna swali.